aho bizarrik gabe kantatzeko garaia zen, iraultza egitekoa. Franco hil eta lehenbiziko hauteskundeak egin arteko urtea berezia izan zen hegoaldeko euskal musikagintzan. Politikak kantua behar zuen, eta kantuak politika. Ikertu bila naiz eta gaur, 1976ko euskal musikari buruz, arituko gara berriketan. Iraultzarako kantak.
Esplikatzera noa asunto guztia, kantuz jakin dezaten langileen bizia. Kapitala eta lana hausen da hauzia, dirua batzuren zalbeste igabezia.
1976 urte berezia izan zen, mugitua eta gogorra ere bai. Franco diktadorea 1975ko ondarrean hiltzen, azaroaren 20an, eta 40 urteko diktaduraren ondoren, 1977an lehenbiziko aldiz egin ziren hauteskundeak Hego Euskal Herrian. Berriketan saioaren denboraldi honetan, duela 50 urte gertatutako zenbait kontu ekarri ditugu gogora. Txiki eta Otaegiren fusilatzeak 1975ean, Frankoren heriotza bera, 1976 hasierako sarraskiak, Gasteizkoa eta Montejurrakoa. Gaur berriz, giro horretan sortutako musikari erreparatuko diogu. Izan ere, musikak rol garrantzitsua izan zuen urte hartako politikagintzan eta bultza egiteko gogoan. Mitinak kontzertu bilakatu ziren, eta kontzertuak ekitaldi politiko. Musika eta politika bat eginda ziren Hego Euskal Herrian. Giro eta gogo hori kantuetan eta diskoen azaletan jaso zituzten orduko musikariek, irudi eta hitz esplizituekin, borrokarako dei eginez. Duela 50 urteko kantagintzan murgilduko gara gaur, eta horretarako Berriako kultura sailera joko dugu Garbine Ueda kazetariaren gana. Kaixo, Garbine.
Kaixo, Iker, zemuz.
Aizu, zergatik da berezia 1976 urtea euskal musikari dagokionean?
Bueno, nik esango nuke oso estilo berezia ezarri zalako urte hartan, eta islatu zuelako bete-betean, gizartean eta politikan gertatzen ari zana, ez? Halako simbiosi bat gertatu zen politika eta musikaren artean batez ere, naiz eta esparru guztietara eta kultura arlo guztietara zabaldu zen, baina batez ere musikara. Musikak behartzun politika eta politikak behartzun musika, nola baita esan da, ez? Biak bat balira bezala. Franco hilberria zen, 1975ean, naiz eta bere erakunde eta bere beso armatuak eta hor segitzen zuten. Baina bestetik hauteskundeak deituta zeuden 1977ko. Beraz, urtebete eskasean sekulako kanpaina zegoen eta ametsak bazien, utopia asko zegoen. Jendeak esperozun, herria beste modu batera eraikitzea eta horiek guztiak egunero bizi zituen jendeak eta momentuero eta toki guztietan zegoen hori izan giroa.
Ohikoa zen mitin politikoetan kantariak agertzea, baina eraberean kontzertuak ere baziren nolabait mitin politikoak, musika baino politikan ari ziren euskal abeslariak.
Nik uste bitan ari ziela, gertatzen da momentu jakin hortan ezin ziela bereizi, eta urko abeslariak berak ere esaten zuen, gu ez ginen izarrak eta gu ez ginen politikatik edo gizartetik kanpo bizi ziren personak, gu ginen hor barruan zegoen jendea, eta jende xumea, eta kantagintza erabili gendun, ba, gure ametsak edo gure aldarrik apenak ateratzeko. Eta gero, lehen esan dako urte berezi hori, ez, hainbeste mitin izango zen, 40 urte eta gero, lehenbizik hauteskundeak, jendeak zeuzkan espektatiba horiek guztiak, horra ateratzen ziren, mitinetan, eta mitin horietan, amua ere baziran musikariak.
Kapitalismoan dakarren, gataita zapalketa, izan bedila guretzat indar askatzailea, izan bedila guretzat indar askatzailea.
Politizazio handi hori haien kantuetan eta diskoen azaletan agertzen zen.
Bai, bueno, ikusi besteik ez dago, adibidez, Urkoren disko hartzen baldin badugu, sakonki maite zaitut Euskal Herria, agertzen da, Euskal Herri osoko mapa, pentsatu behar dugu, diktaduran Euskal Herriko maparik ezintzala ikusi, eh? Orduan, Euskal Herriko mapa bat, jende artean altxatuta, ez? Osa, Euskal Herri altxatzen ari ziren, hori izan sentimentua. Eta gauza beha, Gontzal Mendibil eta Xeberriren diskoan, ez? Agertzen da ukabil ezker bat, zauritua eta bar, eta horrek ere islatzen du garai hortako giro guztiz politizatua, baina euskera berean errepresio bortitzean murgilduta segitzen zuten.
Euskal Herriaren nazio aitortza eta sozialismoa izpide izan zituzten garai hartako abeslariek, baina baita gure hizkuntza ere. Adibidez, Urkok guk euskaraz.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi neke.
Guk euskaraz du zergatik ez, hain zuzen, eta Gontzal Mendibilek eta Araban bagare, Gipuzkun bagera, guztio gara euskaldun, eta bar, ez? Hori izan aldarrikapen handienetako bat, eta egia da, garai hartako gizarteak buru belarri heldu ziola horri. Sekulako grina zeon euskalduntzekoa, euskara berreskuratzekoa, eta bar, eta hori izan aldarrikapen importantenetako bat. Eta seguraski ua izan zalako heldugaren tokiraino, eh? Bueno, eta gero urte hartan oso moduan jarritako bizien, bat Urko eta beste Gontzal Mendibil eta Xeberri, azken horiek urte bete bakarrik eman zuten plazan, gero ia barandu ziren eta bakoitzak bere bideari heldu zion, bueno, batez ere Gontzal Mendibilek. Baina urte hartan, ustet, egunero bat zutela kontzerturen bat, osea, sekulakoa zan eskaera, herri guztitan, Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Ordura arte, bueno, bazien ez toka mairu eta abar, ez? Baino haiek modu poetiko goan hitz egiten zuten. Besteak beste frankismo garaikoak zirelako gehienak eta beste modu batea kantatzen zuten eta aldarrikatzen zuten da uzan ekintza zuzena iaia.
Inoren amutsa da, hause dugu egia, jotaken mutila aurrera.
Eta gauza beha gertatu zen Urkorekin ere. Eta diskoak saldu zituen gizon horrek nik ez dakizen bat, baina 70.000-tik gora ziur. Era berian, nik uste bazula ikustekuik beak, bueno, oso modu esplizituan esaten zitula gauzak, ez da?
Urte hartako kontzertuak nolakoak ziren?
Ba, oso errepresio handia zegoen kalian eta biztan da kontzertuetan ere bai eta kontuan hartu behar da ikurrina etzegoela legalizatuta. Osea, Galizian atera ziteken Galiziako bandera, Katalunian ere seinera atera ziteken, baina ikurrina ezin zan atera. Orduan edozein kontzertutan hainbeste jende biltzen zan zera aprobetxatuz, ba beti bazion bakarren bat ikurrina zintzilikatuko zuna, eta beraz ba kontzertu asko aski gaizki bukatzen ziren. Polizia ba hasi orduko sartzen zan, askotan egurra ematen hasten zen, denak ihesite zuten, eta batzutan lortzen zan ikurrina jartzea, eta beste batzutan ez. Eta beste batzutan jartzen zuten ikurrina, ihes egiten zuten entzule guztik, eta antxe gelditzen ziren musikari guztiak polizien aurrean, eta batzutan ba haiei botatzen zitzaien erantzukizun osua, ez da? Eta halako zerbait kontatzen zuen esate bateako Gontzal Mendibilek, ba bakion kontzertu bat ematekoak zirela eta beak gogoan du arek bukatuta berehala Benito Lertxundi kantatu behartzula eta bien arteko transizio hortan biak oltzan zeudela polizia sartu eta zuzenean Benito Lertxundingara jo zuten eskatuz modu aski txarrian ikurrinak entzeko. Eta arek erantzun ziren, etzula beha jarri eta etzula zertan kenduik. Eta, bueno, ba, metraletakin gultzaka, belarretik tiraka, eta azkenean behartu zuten ikurrinak entzera. Olakoak behin da berriz gertatzen ziren, eta, bueno, askotan tiroka ere sartzen ziren. Berriketan.
Katalunia eta Galizia aipatu dituzu, Garbine, han ere alako giroa zegoen, hiru nazio horien arteko harremana estutu zen 1976-an.
Pixka lehenagotik ere bai, montatuta zeuzkaten galeuska jardunaldiak, baina gero hori berpiztu egin zen, eta sekulako indarra hartu zuen, eta sekulako babesa ematen zioten hiru herriek elkarrie. Eta galdeuska hoietan, baskotan gertatzen zen, elkartzen zituzten hiru tokitako musikariak, eta Euskal Herrian egiten zanean, badia gaina argazkik, holtzan, nun ikusten diran, Galiziako bandera, Kataluniakoa, baina ikurriña ez, ba, hain justu lehen esan dakoa gatik, ez da. Hiru herrien artean sekulako solidaridadea, elkartasuna zegoen, eta ez hori bakarrik, batzuk esaten dute, Espainialdean ere, sekulako elkartasuna ere erakusten zitzaiela, eta euskeraz kantatzea normaltza jotzen zuten, eta hori etzen oztopoa kontzertutara joateko, ez?
Zer aukera izaten zituzten garai hartako euskal abeslariek?
Ba, kontzertuak emateko asko lehen esandako gauzengatik, batez ere Hego Euskal Herriko esparru hortan iparraldera ziren joango, ezingo zuten oraindik. Iparraldekoak ere, bueno, orduntxe hasiko zian etortzen, baina bueno, disko bat grabatzea hoia beste izan, eh? Estudio handirik etzan izango, Euskal Herrin bakarren bat uste zegoela, eta nahiko zaila izatezan diskoa grabatzea. Hor, urkok esateratako, sekulako zortea izan zun, bestelako bide bat urratu zulako, 40 principales katearen bidez, eta lehiaketa eta bideoien bidez, heldu zen Madrila, eta ateak zabalik aurkitu zituen gizonak, eh? Eta haren diskoak egia da oso ondo saldu ziela. Eta horri esker eukizun berak, sekulako aukera, diskoak baliabide haundiekin grabatzekoa, orkesta bat eukitzekoa, eta bar, hori eta noikuena.
Euskal Herriko lehen zuzeneko diskoa 1977koa dela kontatu dizu urkok, ez da?
Hori da, zuzeneko bat egitea bururatu zitzaion, Donostin egin zuten, eta Madrilekoek Zafiro disketxea zala uste. Jarri zioten unitate mobil bat ere, hori izan, ja, ikaragarria garai hartan, hori izan zinekin ikusten, eta pixka bat zorte hori izan zuen urkok nik uste, zortea edo, bueno, danadalakoa, ez?
Garai horri txampiñoien aroa deitu zion Pako Aristi idazleta kazetariak euskal kantagintza berria saiakeran, baina erruz sortu ez zirena emakume abeslariak ziren, ez da?
Egia da, kantari pila bat animatu zala garai hartan. Ez beti horra aipatzen dan modu despektiboan, esan nahi dut bizpairuak orde jakin eta hori aski otezan holtzara ateratzeko, nik esango nuke mugimendu oso importante bat zegoela, kantu bidez aldarrikatzekoa, ba bueno, gero punkien garaian egontzan bezala, eh? Baina egia da emakumeek ez zutela oraindik girorik hortarako, eh? Eta ikusi besteik ez dago, denak izona dila garai hartan, kurioski ez dokan mairu eta garai hartan emakumeek baziren, baina 76ko musika estilo hau ezarri zenean emakumeek atzera egin zuten. Ez dakit nola esan, gerra giro bat edo bazan, nolabait esan da, ezta? Baina ez emakumeei ez dut uste albidetu zitzaienik hainbeste bidea. Oso modu gizonki kantatuta ez bazan, ezta? Eta gizonki azaldu esaten du abestiak, eh? Aitorren hizkuntz zarra, ba, hauek ere holaxe kantatzen zuten. Guztiok euskaldun, guztiok nahia gara. Edozein abesti hartu eta egiten diren erreferentzi guztiak gizonezkoi egiten zaizkie. Kurioski, ba, euskeraz badugunean ere modua hori saiesteko, baina ez.
Baina emakumeren bat bazen.
Bueno, emakumeren bat hasi izan geroxio, Maite Idirin eta Zaibazea. Gua Parisetik etorri berria zan eta 78ko maiatza ongi ezagutuko zuen arekan, feminismoare bai, hemen oraindik oso atzean zegoen hori. Baina nik esango nuke haren diskoak geroxio heldu zirela ez 76an. Oraindik aizpatasuna aldarrikatu zuen garaia pixka geroxio etorri zala.
Hegoaldean borborka zegoen egoera, Franco hilberritan, baina Ipar Euskal Herrian ere hala zegoen egoera.
Ba, Ipar Euskal Herrian beste erabateko arazoak zeuden, despopulazioa, jendeak migratu beharra zeukan lanik etzeukalako, frantseskeria, erabatekoa zen, ordun batetik aldarrikapen sozial horiek guztiak bat zeuden, baina beste alde batetik bat zeon politikoa ere, asko begiratzen zitzaiolako hegoaldeari esango nukenik. Haien herriaren parte ziren horiek zanpatuta ikusten zituzten, eta haiek lehenago hasi ziren. 76an baino lehen hasi ziren ja gauzak aldarrikatzen, ez zeukaten Franco gainean, eta Burgosko prozesuari kantatu zioten, eta kantatu zioten Joseba Elosegik bere burua izu eman zionean Frankoren aurrean, eta holako gaiei heldu zieten, eta hegoaldean baino lehen beste baldintza batzuk zeuzkatelako, eta elkartasun hori egon bazeolako.
Gora zuen Abertzale haurri den
jakin baitu orain mundu guzia.
Eta gero noski heldu ziren Pantxoa eta Peio. Hoiek bazebiltzan lehenagotik ere, eta Monzonen hitzekin sortutako abestiak bazeuzkaten, baino nik uste eta hegoaldera pasatzen hasi ziela, ja, iru iramasei amaieran.
Lalara, 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 lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera, gazte bat lurrean argitu dugu, lore gorriz beterik olko bat.
Atal osoan aritu gara 1976 urteaz, baina zer gertatu zen gero?
Bueno, ba, gertatu zen, ba, Urkok eta Gontzan Mendibilek osondo esaten zuten bezala, etorri zen zorioneko konstituzioa, eta pasaziren hauteskundeak, eta ia, amets politiko hoiek, alderdi politikoekin lerratu ziren gehiago, eta musikariek beste modu batea ba, antolatu behar izan zuten beren kantatzeko moldea, eta bar, ez da? Ja, politika eta musikaren simbiosi hori pixka eta apurtu zen, eta bakoitza bere bide hartu zen.
Garbine Ueda, mila esker, duela 50 urteko musikan barrena bidai hau egiten laguntzeagatik.
Mila esker zuri, gonbiteagatik.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Usue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan!